Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kad pirmo reizi izdzirdēju par klimata un enerģētikas ministrijas ieceri sasniegt klimata neutralitāti cērtot vecos mežus, domāju, vai tas ir kāds joks? Izrādās, ka nē. Uzsvēršu, ka vislielākos izmešus rada tādas nozares kā enerģētika, transports un lauksaimniecība. Tieši tur ir jāvirza līdzekļu un pūles, lai tos mazinātu. Eiropas parlamentā esam izstrādājuši vairākus likumus, lai problēmu risinātu. Piemēram, ar Eiropas fondu atbalstu varam ieguldīt ēku energoefektivitātē, renovācijā, videi draudzīgāku energoresursu izmantošanā. Risinājumu meklējam arī transporta jomā, piemēram, izvēloties videi draudzīgāku transportu. Vecie meži nav tikai koki. Tajos ir liela bioloģiskā daudzveidība, reti sastopamas apdraudētas sugas, sūnas, sēnes, vaboles, arī, protams, putnu un dzīvnieki. No jauna stādītajos mežos daudz no tā visa nebūs. Arī Eiropas komisijas vadlīnijas uzsver to, cik būtiska ir veco meža nozīme bioloģiskajā daudzveidībā un, protams, arī uzkrājot oglekli. Arī kā dabas mantojumam. Vecie meži, protams, ir jākopj. Tur, kur nav paredzēti dabas rezervāti, jāattīra no trūdošiem kokiem. Koki, kas sasnieguši ciršanas vecumu, ir jānocērt. Tāpat ir arī jāstāda jauni koki. Bet ieteiktu uzmanību pievērst vispirms tām cirsmām, kuras joprojām ir atstātas neapstādītas. Ar šiem jaunajiem kociņiem arī tiks sekmēta klimata mērķu sasniegšana. Diemžēl nepamet sajūta, ka intensīvās ciršanas ideja radusies, iedvesmojoties no tiem, kas vēlas ātri nopelnīt un par vidi un ilgtspēju īpaši neraizējas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.